Gott kvöld og velkomin í þungavíktina þetta sunnudagskvöld 14. janúar í dag og dagur sem mun væntalega vera í minnum margra og já bara flestra Íslendinga hvað þá Grindvíkinga Hugur okkar að sjálfsögðu hjá þessum frábara bæ, Grindavík, byrjaði þetta að gjósa hérna nánast bara í garði Grindvíkinga í morgun, svo opnaðist önnur sprunga í hátinn og hús farin að brenna og þetta er ákala skrítið. Höfðingin með okkur meðal annars, þetta óraunverulegt.
Já, og bara, maður trúir þessi ekki en svona þessi ógeðslega eiga sem við búum á, maður veit aldrei hvað gerist og maður bara áfram gakk og standa með þessum Grindvíkingum því að Þetta gott fólk upp til hópa.
Heldur betur. Bit Studioið að bjóða upp á þungavíktina í kvöld fariðin á byd.is. Kíkið á rafbílina sem eru að bjóða upp á. Lithium rafhlaðan sem að drífur lengra en aðra rafhlöður og það veitir ekki af -6 gráður úti akkurat núna. Það ekki mikil dregni á svona venjulegum rafhlöðum en lithium þær fara lengra. Netgíró með þungavíktinni. Eitt sett að sjálfsögum með okkur. Pizzan.is 40% afsláttur og nota kóðan Viktin, viti hvernig það virkar og nóg að gera á KC í dag fyrir landsleik Íslendinga og Svartfellinga var nóg að gera í lúunni og við rétt slupum með skrekkin þar unnum með einu marki og það var í rauninni bara Grindavísi töluleysi Svartfellinga sem svona heila hjálpa okkur yfir endalínina því að þeir bara voru með vitlausa skiptingu og það bara kostaði þá leikinn Stjáni
Heldur betur og ég bara, hægt að vera svona heimskur
Þetta með ólíkinn einhverjum sem ráðat í svartfjallandi
Já, ekki bara þessi úrslit í sem leikim hjá okkur bæði núna og síðast það eru bara því lík mistök hjá andstæðingun sem að gera það að verkum að við fangum eitt stig síðast og tvö í dag
Tryggingar ráðgjöf með þungavíktinni farin og tryggir.is skoðið tryggingarnar ykkar skráðu ykkur á tryggingavaktinu og aldrei að vita að þið fáið ódýrari tryggingar Nings veitingahús með okkur og svo er það Ölver og það var þétt setið Ölver helgina við talan og gjummi við landsleiknum áðan en sérstakur gestið þáttarins mættur til okkar Arnar Grétarsson þjálfari Vals, ertu velkomin
Já, takk fyrir að hafa mig
ekki hérna, ég veist ég bara að segja þeim eldkósið þetta eru furðulegi tímar maður
Já, bara þetta bara eins og þú komst inn áðan maður bara höfum mann sem bara með grindvingum og bara ég ætla að sé rosalega erfitt að setja sig í fótspor þeirra og bara hræðilegt að horfa á þetta og bara það sem eru búin að fara í gegn núna síðustu 2-3 mánuðum og nú voru svona að fara svona aðeins betri tímar svona síðustu vikur voru farin að koma inn og Já. Svo gerist þetta, þetta er svona ákveður úttök en flott hérna ávarpi frá fórsetunum og vonandi, ekkert vonandi þjóðum bara að þjappa sér hérna utan að grindvíkinga og komum aftur á lappinnar
Stjáni, ég verði eiginlega bara að spyrja, hústu, bara byrja þáttuna þessu, hústu, bara, ég veit að það enginn að hugsa íþróttir, en við erum náttúrulega fótboltahlaðvarp fyrst og fremst og auðvitað náttúrulega bara byrja maður svona aðeins að hugsa út í, hvað verður bara með knattspyrnulið Grindavíkur? Ég meina, Grindavík lagði mikinn metnað og miklar fjárhæðir í síðasta tímabil sem að gekk ekki, en ég meina, hvað gerir þetta? Ég meina, hvað, hústu, eins og Grindavík í körnu hefur verið að spila í smáranum, Hvað verður bara um Grindavíkur fótboltaliðið?
Það frábær spurning og ég held að spila ekki á Grindavík öll í sumar.
Nei.
En ég held að það svona íþróttnar held ég, þeir, hérna fyrsti leikurinn sem að körfuboltaliðið spila, þá var bara fullu smári og Já. Staða með þannig að ég held að fólk þurfi bara að hlykkja sér bak við íþróttnar og kannski reyna að hugsa um eitthvað annað en þessar hörmungar sem er í gangi og þeir náttúrulega þeir eru ekki að segja margar leikmenn þeir keyptu samt leikmann og vonum í haust og nei, það verður bara spurning brilli þarf eitthvað að drilla mennan í gang og kannski verður þetta bara samheldin sem að gemiðum í baráttunum að komast upp í bestu deildina, maður veit aldrei
Ég meina Arnar, ég meina þú veist Grindavík sem fótboltalið hefur alltaf þurft að treysta á einhvers konar útlending eða sérst útlendinga, þú veist einhverja útlenska leikmenn í gegnum árin en ég meina það verður ekkit auðvelt fyrir Grindavík að sækja erlenda leikmenn og svo bara átta með þess að pæli maður í fjárhagnum mögulega, þú veist, þetta lítur að hafa allt áhrif
Já, ég hugsa meðan sé nú kannski ekki mikið að velta þessum hlutum akkur út fyrir sér núna en klárulega kannski þeir sem eru að stjórna knattspyrnu í hérna félaginu en ég held samt að þetta er alveg rétt það sem Stjáni sagði þegar við sáum hérna ég held að það eru kvennalið sem spilaði hérna
bæði
sama degi og veist, það var full stúka og ekki bara grindvingar heldur hérna bara aðra íslendingar sem kannski voru ekki að stiðja grindvinga, mættu og stöddu þá og það er nú stundu þannig að íþróttina þeir saman á fólk og og það þétti fólk svona það þjappaði saman og bara vonandi gerist það með hérna bæði körfuna og þetta náttúrulega að vera körfuboltabær og fótboltabær og vonandi bara kemur eitthvað gott út úr þessu á hérna allan hátt bara fyrst og fremst vonast maður til þess að þessar jarðhræringar fara að stoppa og gosi hætti og getum svona farið að líta til betri vegar og þá vonandi gerast líka einhverju góðu hlutir í íþróttunum.
Heldur betur, byrjum hins vegar að tala fótboltan. Landsliðið var að spila æfingaleik við Guatemala í nótt. Guatemala var búið að spila 5 leiki á þessum vellu og ekki tapað en þá mættu íslensku strákunnir okkar og vunnum Guatemala 1-0. Markið kom seint. Ísak Snær Þorvaldsson með sitt fyrsta mark fyrir íslenska A-landslið góður undirbúningur hjá Jasoni Daða Svanþórssyni. Þetta var gott mark, Stjáni.
Ja, þetta var vel ágreitt með vinstri og undirbúningur góður hjá Jasoni og þeir komum báðir inn á mótsveldlíkandir.
Og þetta var sterkt lið hjá okkur.
Já, þetta var bara fínt lið og gaman að sjá Eggert og þess að gæja spila fyrir A-landslið en hérna, já, það verður ekki margir held ég sem að voru hann inn á. Markmaður náttúrulega verður í liðinu í hérna umspilinu.
Spurning með Kolben Finns.
Já, svo er hann, það Sverri var á bekknum í gær og hafsendarnir eru ekki að spila á móti Ísrael, ekki séns, en bara fínt að þessi menn fóðu mínútur og sanni sig og einhverju vera kannski hóp en ekki eru að spila mikið því ég sé það ekki en þetta bara fínt að gefa mönnum tækifæri í þessum janúar glugga sko.
Ég meina hvað getur svona, veist, það ekki mikið sem og Jói Kalli geta hort út úr svona leikjum, ég meina það eru flestir af þessum leikmönnum sem eru ekkert að fara að spila þessu umspilsleiki.
Ég myndi nú kannski aðalega hérna að vera að gefa mönnum bara tækifæri sem er bara mjög gott, ungir og efnilegir strákar að fá tækifæri og það nú oft þegar þú gefur einhverjum tækifæri þá heilla kannski einn eða tveir og þeir kannski dettin í hóp og kannski fá okkur mínútur en ég hef ekki kannski, ég er að samla stjána, ég held að vera ekki kannski margir sem komum að starta þessum leikin sem skipta svolítið miklu máli en það er samt þegar menn eru að taka svona leiki og ykkur stendur sig vel og nú koma úrslit eins og þú sagði réttilega, þeir eru ekki múin að tapa leik hvernig að hvað 5 leiki eru og nú sá ég ekki leikin en veit ekki hvernig frammeist það var en mér fannst það alveg spennandi hérna uppstillingin á liðinu mikið ungum efnulegum strákum og hérna bara vonandi hafa ykkurir heillað og vonandi fáður kannski ykkur mínútur í næstu leikum.
Já, herðu ég vil að spyrja þig að hans að því að nú í næsta mánuð eru þetta formannskjör KSI Guðni Bergsson og hérna Þorvaldur Öllusson, hvernig horfur í þetta? Eins og allavega þjóðin hefur sagði að hafa búið að koma með alls konar skoðan að kannin að þjóðin hefur bara ekkert mynd að segja þeir eru bara þessi aðeldafélög en ég meina sanga þessu er þetta bara 50-50 og heldur þetta sé þannig eins og stannir núna?
Já, ég get alveg trúa því ég held að sé voða erfitt að rýna í það ég hérna nú, það verður allavega, það verður kjör það eru tveir menn allavega búin að bjóða sér fram og kannski smá snáligir en samt báði með flottan hérna bakgrunn í fótbolta og hafa gert flotta hluti á vellinum og kannski farið smá ólíka leiðir svo eftir það en Tóti er náttúrulega búin að vera að þjálfa og verið í kringum þetta hér heima kannski í svolítið tíma
og með leikmannaprófíl erlendis við þetta
já ég er að segja það, báður með það og það sem Guðni náttúrulega komið hinga náttúrulega hérna með hérna gráður sem lögfræðingur og kemur svo hingað inn og verður formaður í já, er ekki réttið með 2 tímabil?
Jú, fjögur ár, tæp.
Já, sagði af sér hérna í MeToo byltingunni en hérna, ég veit ekki þetta er erfitt að rýna í þannig að ég held að þetta verður svona áhugavert smá ólíkir þannig að þarna kemur kannski líka að þetta verður svolítið svona og getur sagt að ef Guðni verður kosinn að þá eru menn að svona veljuna fyrir kannski það sem hann hafði gert áður en kannski ef hann verður ekki kosinn og Þorvaldi kemur inn að þá er það ákveðin svona við getur sagt að það er dómar og hann störf fyrir þann tíma sem hann var að þannig að það kemur svolítið í ljós þannig að og þetta er náttúrulega lokuð kostning þannig að menn geta sagt allan anskotan en svo þegar þú kemur og kýst það er
Já, þetta er leynilegt.
Ég held nefnilega oft á tíðum eru menn ekkert alltaf að segja sattur rétt frá hvað er ætla að kjósa og
sýndi sig bara í Vöndu og Sævars kjörni, ég meina hann hélt að hann væri með Excel skjál upp á 60% en ég meina það kom svo heldur betur annað á daginn
Nákvæmlega, þannig að ég held þetta eftir að vera spennandi
Held ég, förum í þungavættabikarinn höfðingi var eitt leikur á Samsung vellinum í gær Það sem að stjarnan mætti í að stjarnan komst yfir Örvar Eggertsson en Hlynur Sævar og Ármann Ingi skoruðu fyrir skagan í seinni hálfleik og þeir unnu, 2-1.
Já, það þetta var hörkuleikur og það var mikil hiti í leiknum. Skildist mér, ég talaði bæði skagamenn og stjörnumenn og það var, menn voru bara, þetta var bara svo það væri nánast komið í mót og þannig viljum við hafa þetta.
Já.
Og það nú eiginlega oftast þannig þegar skaginn spilar, þá eru læti og
helgi... Það leikar í bóði, sko?
Já, en bara þannig og Helgi Mikael var á flautinu og menn voru ekki sátt við hans störu og annað. Þannig það bara fínt að hérna, sé komin smá spenna í þetta og hitti og hérna, ég held að
stjörnumenn... Ég meni, þetta bara 2.5 mánu næst í mót.
Já, en málið það að stjörnumenn, þeir eru ekkert átt að sjá því hvað við munum sakna ekkert mikið.
Já, ég
er 100% á því að hann er tveggja, ef ekki þriggja manna maki í þessu stjörnuliði.
Ég meina, Addi, ég meina, við möttum að fara betur í það og eftir félagaskipt og svona, en ég meina þeir eru búin að missa náttúrulega svaka pósta stjörnumenn, ég meina bara flottir strákar sem eru að fara í atvinnumennsku, en þetta verður ekkit svona, þetta verður ekkit auðvelt að fylla þessi skörð.
Nei, hérna, hann náttúrulega bara síðast í gæðin sem eru að fara, þeir eru búin að með rosalega, hérna, mikið af flottum drengjum og þeir bara, það hver á fætur öðrum sem hérna, bara frábæri fótbolta, góður á boltanum og með mikinn svona fótboltalegan skilning. Mm. Það bara svona svolítið sérstætt að hvað margir að koma þarna bara hrikalega góðir í fótbolta. Mm. En þessi gæi, hann svolítið uník. Þannig að sérstaklega hér, ég stundum svona veitna til þess að ég allavega hér heima hann svolítið svindkall.
Já.
Hann tekur til sín 2-3 og samt nær hann stundum að spóla sig gegnum það og bara hrikalega flottir strákur og það verið rosalega spennandi að fylgjast með honum hvað hann gerir og spennandi move sem að fer núna er að fara í klúb sem var svona við það að verða mestari og verður gaman að sjá hvað hlutverk hann fer ég held að hann fari beint inn í lið og spili
og
ég kemur ekki óvart innan 2-3 ára var komin á starri plattform og ég vona einnilega
Já, við sáum það bara á EM að U19 í sumar þegar hann spilaði spánverina bestu gæðnir á Spáni, hann stóð þeim alveg snúning
algjörlega
bara varandi tækni og hérna, leikskilning og annað þannig að þetta hann nú eftir að verða Svíþjóður ekki síðast í stökkpallurinn
það er ólíklegt
held að sé ólíklegt held að sé hárétt þegar við förum aðeins í Reykjavíkumótið það voru tveir leikir í B-riðlinum það var einn á föstudag og einn á laugardag föstudagsleikurinn KR Fram Rúna Kristins að mæta sínum gömlu læri sveinum Kenny Choppart byrja á því að já, svona aðeins að nutta káringana og kom þeim yfir. Luke Rey jafnaði metin fyrir hálfleik, Aron Kristoffer Lárusson og Luke Rey var svo aftur á ferðinu, kom þeim í 3-1. Magnús Þórðarson minkaði munn í 3-2. Það var síðan Kristján Flóki sem að skoraði fjórða markið úr vítaspyrnu 4-2 sigur káringa höfðingi.
Já, þetta var náttúrulega, maður var að skoða liðin og það vantar sérstaklega í framlið. Þetta mikið ungu strókum og annars líkt, þannig að Rúna var ekkert að fara í Vesturbæin með sitt sterkasta liðin, hann hefur vantarlega vilja fara að sína að hann ennþá kóngurinn í Vesturbæinu, sko, þetta var náttúrulega ekkert eðlilega umtalað þessi brottvikning hans og líka hvað þá núna þegar það er allt í nú komin fullt af seðlum í KR og Rúna Kristinsson með þessar seðla sem eru í bóði núna, ég held að önnurlið þekki alveg fyrir það að hann sé ekki við stjórnvölu núna þegar yfirdráttaheimildin er í botni.
Já, já, það hefum eftir að koma betur á þessu hér á eftir förum í hinleikin í reiðlunum Addi þínum en já, þetta var engin afsláttur gegn þrótturum 7-1, Patrik Pedersen hann byrjar undirbúnastímbili, fór alltaf með að mittan náttúrulega bara allt undirbúnastímbili, kemur ekki finnir seintin í mótið, það lítur að vera gríðalega mikilvægt að Patrik Pedersen fá heilt hérna undirbúnastímabil verði heil og hann geti byrjað frá upphafi
Já, við, hérna, eins og við náttúrulega oft komið inn á Hérna, í fyrra þá vorum við í smá basli bara með hópinn margir meittir og voru svona að koma sér í gang lengi vel fram að hérna tímabilinu og líka bara vorum hérna var mikla breytingar í fyrra og það er alltaf minna núna í ár og þannig að staðan og hópnir svona heilt yfir er mun betri, jú, við erum bara eins og allir, við erum með ykkur svona við verið með ykkur smá meðsli, það vantar nú svolítið að hafsendum hjá okkur, eins og kannski tóku eftir á að Bjarni Guðjón að spila hafsend hjá okkur sem er kannski ekki hans staða það hefur svona loðað aðeins við okkur þrátt fyrir að við séum ansi marga hafsenda núna en bara akkur til þessum að þá voru hann sem margir frá en staðan, jú, leikurinn bara fínn veist, það erfitt að segja veist, við vinnum 7-1 og skorum öll mörkin eru góð og það var svona smá fannst mér svona menn svona smá sloppi yfir áleik en svona heilt yfir bara flottur leikur svona eitthvað til að byggja á
Já, sko Stjáni með bara Valsmenn, ég meina annað sætið í deildinni fyrra og ég meina það eru lið að styrkja sig núna og ég meina við erum búin að tala hér í þættinum hinar og þessar launatölur og Sænón Fí og ég veit ekki hvað og hvað mjög góð kaup í Jakobi Frans hjá Valsmönnum, hvað þurfa að meira?
Ég held að þau þurfi bakka fyrir Pedersen, hann náttúrulega búin að vera með sögu meðsla í gegnum tíðina og þú fer ekki með einn hérna, sendir í 27 leikja mót byggar og Evrópukeppni, það Arnar veit að jafnvel og ég og sennilega betur en hann mun væntanlega reyna að finna sér sóknarmann og ég held að þau ekki mikið með það Birgir Már náttúrulega staðfestur að hann verði áfram hann þá voru þeir vel kofraðir í hægri bakvara stöðunni og svo Jakob getur leist það líka og Gísli Lagsdal og hann ekki spila hægri bakvara þessu leik þannig að þeir eru með valin mann í hverju rúmi og þeir ætla að gera betur enn í fyrra ég trúi ekki öru og þó svo víkingandi séu stranglegastir og þá það þannig að það erfiðar að verja titil en að sækja
Það nákvæmlega þannig Addi, og sástvæntalega fréttirnar sem komum .net að það geti vel verið að Thomas Mikkelsen verði á Íslandi þú sé að hans rekord hann með gríðalegt svona markarekord á Íslandi er þetta eitthvað sem þið myndu skoða?
Já, þetta bara fréttir fyrir mig en ég hérna svona í fljótu þá finnst mér ólíklegt nú veit ég ekki bara hvað er hann gamall hann ekki
90
mótil
já, 34 þá geti ég eiginlega sagt að nei, þetta ekki brófið sem við erum að sækja eftir við erum að leita, við erum með Patrik sem náttúrulega sko, ég til eru leit besti sentrinn í deildinni
já.
Þegar hann í standi
eitt besti sem við spila þessu
já, alveg klart, hann bara frábær í fótbolta og hann sýnir að manna líkuð á hverjum degi þegar við erum að mæfa hvað hann góður í fótbolta en við hefum vilja að fá eins og Stjáni segi vilja að við erum að svona að leita kringum okkur fá okkur helst ykkur ungan og flottan með honum og helst það góðan að hann geti svona aðeins svona ítt við honum og hvað veit maður ef það gengur eftir að sækja ykkur flottan og ég atveg lítum hann til liðar og það var náttúrulega ennþá betra þá var þetta að vera helviti góður þannig að hann Patrik lítur mjög vel út og hann búin að æfa mjög vel og það allt önnur holning á honum heldur en á saman tími fyrra sem er alltaf bara mjög jákvæmt fyrir okkur en við vorum að tala einhverja leikmenn sko samtum við Jakob Frans sem var frábært og svo kom Birkir í kjölfarið sem er líka mjög gott en við erum svona skoða bara í kringum við erum ekkert í neinu stressi en það væri alveg fínt að fá tvo leikmenn inn í hópinn en við erum ekkert að við ætlum bara að vanda okkur og reyna að velja vel ef eitthvað kemur upp sem er spennandi
Þá spyr ég þig, ég meina Aron Bjarnason var hérna orðaður sterklega við ykkur af hann og talaði að þið væri búin að undirbúa blaðamannafund að kynna sér leikmann þá hann tekið upp til hérna Blika Aron Sigurðarson var lengi orðaður við ykkur, hann endar í KR voru það að missa þessu mönnum með það?
Alex Freyr,
Alex Freyr
Hauksson já, ég get nú alveg staðfest að við tölum alla þessi leikmann og einhverju tímapunkti hérna í þessum samtölum við alla bara mismunandi tíma að þá leita út þannig að þeir væri kannski að koma til okkar en það er nú bara þannig að það er ekkert klárt fyrir en það er bara búið að skrifa undir og blikið på að þotna og hérna þannig að það er svona högg og ekki högg ég meina svo ég hef nú líka sagt að það líka vera eitthvað skinn sem í því sem erum að gera, við erum að reka þeir sem er reka þessi félög það þarf að vera skinn sem mér finnst persónulega hlutir vera að koma svo út fyrir svona það sem er erfitt að gera og þegar Valsmenn segja það með sitt bakka upp að þá held ég að segja erfitt fyrir ansi marga en mér finnst svona svolítið skrítið þegar leikmenn fara erlendis og eru þar kannski nokkur ár og koma svo heim og fá kannski helmingi hærri laun eða jafnvel meira á Íslandi heldur en að hafa verið út að spila
sem má ekki kalla staðvunum að deild í Íslandi
nei og þannig að þannig að við vitum alveg að til þess að geta svona staði undir að reka þessa deildir bara svona eðlilega nota að við tökum bara svona ekki hérna óreglulega tekjur sem eru þá bara það bara eitthvað kom inn og bara gefi félaginu pening eða eitthvað efna miklu menn eða þá að þú selur leikmann sem er óreglulega tekjur eða Evrópukeppni með því að ná okkur árangri að þá eru ansi margir að gambla ansi mikið þannig að það er ekki mikla tekjur við hérna áhorfendur auðlýsingatekjur, sjónvarpstekjur og eru ekki það miklar
Nei.
Sem bara geta gert okkur kleift að vera að gera samninga á því sem er maður er búinn svona svolítið að svona heyra
Er þetta ekki sjálfbær rekstur? Eins og menn er að bjóða vel á aðra milljón í laun fyrir kannski 2-3 leikmenn í liði, íbúðir, bílar jafnvel sign-on fee og íbúðar hérna, peningu líka bara þetta er fáheyrt
ég held að ansi margir auðvitað er náttúrulega þannig að meistar eins og víkingur er þá verður að fá ágætis seðil blikarnir gerðu vel í fyrra eftir að hafa verið meistarar og farin í grúpu og fá tölvera peninga en þegar að þú ert kannski að gambla á það að ná ykkur slíku og gerir það ekki þá getur höggi verið svolítið stórt
setja öll eggin í eina körfu
já og kannski eyða þeim peningum áður og farið á þannig að og svo er líka einu sinni það sem fólk þarf að hugsa að þegar þú eins og ég segir svona hækkar svona rána aðeins í launamálum að þá er þeir sem eru neðarlega í svona í þessu litrófi að þeir með alltaf við launaðasta mannin og ef ykkur er með krónu og svo er orðið hæðistur er með 12 krónur að þá vill hann kannski fá 3 krónur og gæðin sem er 4 krónur hann vill kannski fá 7 krónur
Það eru keðjuverkun
Ég er nú bara kynst því sjálfur úti þegar við varum að vinna í Greiklandi þá hækku við þar einn leikmann þannig að annars hefðu líklega að mista hann þannig að það var raunurur svolítið og svo endur hann náðu að selja fyrir heldur 3 miljónir evra en við vorum fljótur að tapa þeim pening að það sem kom í kjölfarir að við hækkuðum launin svo mikið og þetta er náttúrulega að það fer út allt og þá endan þá er það bara keðverkandi áhrif þannig að ég hef svona smá áhyggjur af því að menn séu svolítið að gamla en ég skil alveg auðvitað er þannig að koma spennandi bitar að menn vilja reyna að gera að það þarf samt að vera innan einhverja marka svona það sem menn eiga að geta
voru valsmenn bara þannig að þeir bara segja við tökum ekki þátt þessu bulli þetta er bara ómikið bull þó svo að kannski ef eitthvað liða þetta á efnaði að gera þetta að fara í einhverja svo tölu sem við erum búin að heyra að þið bara heyru, við bara tökum ekki þátt þessu bulli og við
leitum að leiða
og förum bara í yngri og ódýrari leikmenn
við getum alveg sagt að við vorum inn í þessu alveg lengi vel en svo bara svona virkaði með allt þetta dæmi að það var alltaf eins og það magnaðast alltaf að þú varst nánast kannski koma með eitthvað en svo bara eftir tvota þá breytast bara tölur og annað og endanum var þetta bara komið þannig að við töldum allavega að það var ekki þessu virði að fara í þessa ákvönu alla bara með mismunandi tímasetningar á því en þá var það bara orðið það að við lítum bara þannig á að þetta var bara einfall og mikið
voru menn að vinna heiðarlega og óheiðarlega í þessum viðræðum öllum
ég veit ekkit það, ég meina
þú þekkir náttúrulega búin að þekkja þetta kannski úr stærra samingi í bæði Belgíu og Gríklandi
fótbolt er nú ekki alltaf heiðarlega það er nú bara þannig að menn gera ýmislegt til að reyna að fá spennandi bit og ég skil það það er ekkit að því og menn að því er ekkit að vera hörundsári og nærði ekki einhverjum bita og stundum er það erfitt að kyngja því en það er bara næsta en lykilatriði er bara allavega eins og við lítum að allavega hjá Val að það þarf að vera þetta réttlæta að taka leikmann inn við vilja fá allavega þessi leikmann allt spennandi leikmann bara ekkit að neita því
Nei.
Bara flotti leikmann allir þrír bara virkilega en það þarf bara að vera réttum forsendum og þarna bara breytast forsendur og við teljum bara að við gátum ekki fyllt það er bara svoleiðis þannig að svo er alltaf að segja veist, auðvitað kannski hefði Valur geta gert það en við teljum bara að það sé bara geta réttlæta
Þið voru líka nánast konni með Arnór Gauta en það, hann fyrir líka í Breiðablik var það kannski Jakob Frans sem að
það svona það var aðeins öðruvísi já það var svona meira já það bara breytast hlutir það mjög spennandi strákur þar og raun og veru svona stundum er það bara hann í fótbolta að það eitthvað fyrir framæði og menn hoppa ekki strax á það og hérna og þá stundum breytast hlutinir og það gerði það aðeins í okkur Já, og, veist, að, hérna, og það breytist aðeins í okkur og það var kannski svolítið til þess að, að við svona aðeins bökkuðum útur með hann sko en bara ég persóna gaman að segja hann hann komin í blikana og það bara flottu strákur og mér leist tryggalega vel á hann þegar ég var að ræða við hann búin að kynna mér hann vel sko ég, svo voru bara gaman að sjá hvernig hann spjara sig þar það ég held að þetta sé svona skemmtilegt skref hjá honum, hann fer í alvöru lið og alvöru umhverfi og vonandi bara tekur næsta skref þar
Stjáni, aðeins yfir í Vesturbæn, Alex Þór Hauksson bara rétt á eftir að króta undir þegar við komum með Aron Sigurðarson og ég var að heyra nýtt, þeir eru ekki búnir sko
Nei, þeir eru alltaf að taka bara allsleiman að segja þeir
Eru við með sama lafnið?
Nei, ég vil leifa þeir að eiga kannski eina fyrirsögn með þessu
Guðlaug Viktor Pálsson.
Já, það er eitthvað umræðinu með það kæmir hrikar og allt ef hann held ég nýju tvö ár eftir út í Belgíu sko, og allir sem sita hér inni vita að launin netto í Belgíu töluvert herra en vestur í bæ nema að sé ykkur bara náma þarna sem er búin að hérna,
búið að finna hækka aðeins
Þannig að ég það var líka nú þegar Addi var á Akureyri þá var Addi næstu búin að landa Guðlaug Viktor og getur ekki staðfesta hér það var langt komið þegar þú varst á Akureyri
en ég held að umboðsmaður hafði ekki vilja það var bara þannig aðstæður en
ég held að hann vilji koma heim Guðlaug Viktor, ég held að það sé málið sko.
Ég held að menni eftir að þeir sem eru að vinna með hann og reyna að halda honum úti þetta er alveg rétt að stjána, ég held að nei 2.5 ár, en það er því alvöru lags ef þú myndir ná
startar í íslenska aðanstíðinu
já, hann er ennþá í fínu standi sko.
Hann er 92 mútur
það er málið sko. Það er ekki mikill aldrei þannig sko.
Nei,
á svona leikmann að koma heim
já, ef hann kemur heim, já. Ef káringarnir landa þessum gæja
það er kannski bara komnir í umræðina
já, þeir eru alveg með flott lið búin að bæta við þessi tveimur flottum leikmannum jú, auðvitað þeir mandar kannski eitthvað upp á
já, það fer svolítið eftir hvaða markmanni fórstu, segi ég
já, þeir einn, tvei leikmanni í viðbót þá eru þeir bara konum með hörku hóp sko. Sem er bara sem á sama tíma skemmtilegt
já,
bara verður dildið þéttari og meira verið kannski að verði ekki þannig að eitt lið eða tvö síðast stingi hvað
það er alltaf meira óhuga á íslensku fótbolta ef að KR gengur vel það er bara þannig
já, það er einhvern veginn helst í endur
þeim að ganga vel en ekki óvel
Stjáni til þess að klára leikina hérna heima víkingar vinna íringa þurftum þetta aðeins að hafa fyrir því 4-2 en fyrirsagnirnar Óskar Örn Hauksson mark og stóðsending
já, við vissum þetta hann myndi spila helgina og kom ekki dóvart þannig að skora 25 metra færi og þeir spilir náttúrulega líka æfingarleika á föstudag við stjörnuna sem eru pökkuð þeim saman 4-1 og stjörnan spilaði líka þá tvo leiki og voru eitthvað rótir að liðum þannig að þetta eru lið með stóra hópa og menn þurfa að fá mínútur á undirbúrstímbilinu og það er bara vel gert en Óskar er ná eftir að fá hlutarski káar liðinu sem nei, víkis liðinu sem var ég er góða gróðu sögum helgina þeir voru farnir að leita sig að styrsta það lóra
Já, menna, það kemur ekki óvart Ég menna, maður sem heldur sér í þessu formi og ég menna, þá geta víkingar alveg klárlega notaðan Herðu, þínur gömlu lærisveinar Addi, fyrir norðan, er tapa fyrir afturöldingu 3-2
Deildabikar Já, það er ekki út á einhver æfingarferð Við höldum í Káminum sem fara leikur var settur upprónlega þar þannig að þið farða bara fram í janúr og ég held að deildabikar hafa aldrei byrjaði að snemma
Ég hérna, heyrið það Stjáni, ég veit ekki hvað er til í því en Káamenn hafi verið eitthvað illa fyrir kallar, hefur verið endalust hugandi í hvort öðrum og nakkar ívast og...
Þeir eru lentu þrún og lundir á móti liði sem er í deild fyrir neðaði þá kannski verða menn smá pirraðir en þeir klóruðu þó í bakkan með Hallgrímur setti tvö en það dugði skammt og Maggi Ból er núna búin að vinna tvö bestu deildaliði, fyrst hágóði þungavittabekarnum og svo Káa Ég held að þetta geti bara verið gott fyrir að taka eitt ári viðbúti í B-deildinni og sigla svo upp.
Addi, þú ert nú okkar maður í kórunum, býrðu þetta þar og ert nú reglulegu gestur hérna í kórnum. HK spilar æfingarleik í Keflavík, þeir tapa 1-5. HK hefur ekki farið vel á stað á þessu undirbúningstímabili, þeir hafa í rauninni bara mist og það lítur ekkit neitt sérstaklega vel út hjá þeim eins og staðan er í dag. Þeir þurfa styrkingu, eða styrkingar með fleirtölu.
Já, já, þeir eru, sko, það er enda smá í mótið en auðvitað er þetta náttúrulega ekki, veist það er að man líður aldrei vel ef þú búin að tapa illa móti liðin fyrir neðan. Nú eru konu tveir leikir, töpur ekki móti Afturelding, töpur móti Keflavík og kannski eins og ég náttúrulega sá eitthvað pinku ponsa á leiknum og móti Afturelding að vera að kenna þarna á sama tíma. Mm. En mér fannst allavega það sem ég sá að þá voru þeir að sækja á Afturelding. Þannig ég veit ekki alveg hvernig frammeistöðunar eru í þessum leikjum. En ég veit ekki hvort þetta sé eitthvað áhyggjuefni en það er náttúrulega kannski aðalega það að ef hann er búinn að missa leikmenn og ekki að sækja neina leikmenn, hvernig staðan bara í félaginu, bara fjárhagslega geta er það og ef þeir ætla sér einhverja svona hluti að þá held ég þurfa að sækja einhverja nokkra leikmenn, en þess að það eru flest lið í kring að styrkja sig. Nú er Skaginn að koma upp og þeir verða með flott lið, það sem er að heyra þeir eru eða peningum, þeir eru að sækja leikmenn, þeir verða fínir.
Þannig að Fylki var að vinna Fjölni líka 5-0 í Reykjavík mótinu sko.
Já. Mér fannst oft í fyrra með Fylki að þeir voru að spila ágætis fótbolta. Þeir eru búin að missa aðeins en þeir eru líka sótt eitthvað. En svona þannig ég held að HK þurfa aðeins að svona þetta líki fyrra þá byrjuðu mótið mjög sterkt og náðu þarna í ákveðna sigra sem gaf þeim svona búst en svona fjaraði svolítið úr því þegar að leiða á. Þannig að þeir þurfa svona aðeins að spýti í þannig að þeir lendi ekki ykkur í vesinni. Ég vil að þeir hérna hangi deildinni.
Stjáni, það er líka að við tölum nýleðana. Alvöru áfall sem Vestri var fyrir, hérna Gustav Kjeldsen, hann var að slíta hásin og hann verður bara ekki með. Þetta var besti varnamaðurinn hjá Vestra í fyrra.
Mjög góður hafsend í þessa deild, þeim að spila í súpalíkunni held ég alveg örugglega. Og þetta er alvöru blóttaka að nú hugsa ég að Samuel vinnur okkar rífi upp hið fræga hefti og fari jafnvel með Herjólfi, jafnvel eða flugu beint af vestan og sæki eða Aron Sigurbjörnsson. Ég held að það geti verið sterkur leikur eða einhvern annan dana þeir verða fyllir þetta skarð því að þetta var besti maðurinn og...
En hvernig getur hann sótt hérna eða Aron?
Bara kaupir hann.
Haldið að ég byggja að selja hann bara?
Ég... Það er allt falt, það er bara spurning hvað tala er sársökamörkin.
Ef ég þekki sama vinn minn þá var hann ekki að fara að borga einhverja kúlur fyrir einhvern leikmann hér, þá fer hann frekar og segja ekki Dan út og fær hann á frí transfer og býður hann einhver laun og þess að það var. En þetta var ákveðið sjokk, ég horfði á hann leikinn hérna, úrslitaleikinn hérna mér fyrra.
Já.
Og ég er nokkuð viss, þessi var að spila, hann var mjög flottur.
Hann er bara úrvalsdeildar
skjáðið. Þetta er mjög góð leikmaður.
Þetta er mikið áfall fyrir Vestra. Herðu, ég heldur sem við búin að fara nánast yfir allt á Íslandi sem hægt er að fara yfir. Við ætlum eins og vera að fara til Englands. Það var þetta nóm að vera svo sem helgina þó að hafa ekki verið margir leikir en þetta voru athyglisverðir leikir. Margir hverjir sem voru spilaðir, skulum byrja bara á stórleiknum. Hann fór fram Old Trafford í dag, Manchester United Tottenham. Jafntefli gerði ákaflega lítið fyrir bæði lið. Annað liðið, bara bæði liðið þurfti að vinna þennan leik. En svo var ekki þetta, endaði 2-2, Rasmus Højlund með frábært marka á þriðju mínútu. Richarlison jafnaði síðan metin á þeirri 19. Rashford kom United aftur yfir rétt fyrir hálfleik eftir góðan undirbúning Højlund en og var síðan Betancourt sem að jafnaði eftir sendingu frá nýja manninum Timo Werner. 2-2 jafntefli og eins og ég sagði Stjáni, úrslit sem að gera svo sem ekki mikið fyrir liðin.
Nei, United kósarinn þar upp fyrir Chelsea í töflunni. Stórst í tíundarsætinu eða eitthvað. En þessi leikur komast því svar yfir á móti góðu Tottenham liði. Geti ekki haldið út og fyrsta mínúta í seinni hálfleik er Tottenham búið jafn í 2-2 og seinni hálfleikur var eign Tottenham. Já. Það var bara þannig, fyrir þetta var upp í kaðlan að nánast alla leikinn þó svo er kannski ekki skapað sem mörg dauðafæri. Það voru þeir miklu betri aðalinn og United fekk einhver svona hálfsjensa.
En svona heilti verið eins og þú segir, United bara hefnir með jafn.
Já, og þessi ónana í markinu, akkur gat ekki bara verið farin og afkon.
Já, ég skil það ekki, akkur er hann ekki þar?
Hann leikur á morgun, sko, hann verður ekki með í honum held ég. Þannig að þetta er bara að brekka og þetta tímabil er bara farið til helvítis og það er 14. janúar og Ég held að Erik ten Hag og hans menn það er ekkert plan. Við vorum ræði þetta á leiðinni þar niður til ég Addi. Þú sér Tottenham. Þeir fara upp með línuna nánast upp á miðju varnarlínuna. Mm. Þú veist eitthvað hvað er í gangi þar. En hinum megin þetta bara einhver tilviljun kenndur bílastæðafótbolti. Þú veist ekkert hvað er í gangi.
Hvað hérna hvað Addi hvað sér þú ekki ég geri mér grein hvort ekki búin að horfa alla United leiki á tímabilinu en svona hvað er að hrjá liðið?
Já ég held að það sé nú kannski ansi margt en mér finnst svona bara vera svona ákveðið aðleysi og svona já ákveðna prímadonnu sem komast upp með ákveðna hluti og við tökum bara fremstu línuna þegar menn að tapa bolta þá svekkja menn sig er ekki að já og reyna að vinna boltan strax og svo ertu með fyrirliðan hann Bruno sem frábær í fótbolta en hann alltaf bara út allt og svo hann líka bara með líkamstjáningu sem ekki góð og ef hann fær ekki boltan eða tapar þá okkur mörum að kenna og það eru bara svo margir sem með þetta við vorum tölum bara Rashford sko, sem ekki hans besta tímabil í ár klárlega en ég veit ekki alveg mér finnst hann alveg vera lost bara
þó svona skora í dag þá vera
það er
þrjú fjögur skipti sem hann að hlaupa með boltan svo bara kemur einhver snertning og hann missir boltan 4-5 metrar frá sér
mér finnst líka bara
þetta er launaðasti leikmaður liðsins
já mér finnst hann líka bara vera já mér finnst bara fótboltalegu skilningunum sem mér fannst einhvern veginn að vera hjá honum mér finnst hann að vera horfin svo hafa hann alltaf verið nú komið nýi hérna vera að spila hinum með sem miklu betri en Antonio hvað heitir hann
ennig? Garnaccio
já sem hefur nú alveg verið smá feskur og duglegur og svona en mér finnst bara að vantar að hann heilda bra á liði það er ekki liðin nú þetta eru einstaklingar hver í sínu hotni og ef hún nærð ekki að fá menn til að alla hlaupi sömu átt á sama tíma og vinna fyrir hvern annan áhans að alltaf að vera með attitude þá gengur þetta ekki, þeir eru með marga góða fótboltamenn en það er bara
já,
ekki
nóg í dag, tottenalið, það vantaði Maddison, það vantaði Son
vantaði fjöldamönnum,
vantaði Kulusevski þetta er bara þrýr af fjóru bestu mönnunum fram á því á liðinu
það er bara nákvæmlega þannig heldur að vera langlífur Ten Hag hana
maður er búin að hefði haldið að maður er kannski búin að fljúa fyrir en
einhver hefði verið búin að gera það
já, ég veit ekki að því að núna alltaf mikið tala það að það þurfa sína því alveg verið smátt að gefa þeim tíma og menn þurfa tíma til að búa okkar til það sem mér finnst bara mér finnst allt plan vanta bara í strúktúrun og félaginu hver er á hvaða leikmannakaup hvaða leikmannar koma inn og allt þetta í kringum félagi, mér finnst það bara ekki vera nógu gott ef þú ert ekki að kaupa rétt inn og ert ekki nógu góða leikmenn líka þá er erfitt fyrir þjálfarana að gera eitthvað, mjög samt strútturinn á því, ekki nógu góður þannig að mér finnst ekki vera lið ekki bragur á liðinu, við tökum Tottenham sem var að spila við á og við tökum Tottenham í fyrra og Tottenham núna þú getur séð að þjálfarana hann er búin að breyta ykkur, leikmennar hafa trú á því sem hann er að gera, að fara allir eftir því þannig að, og svo geta menn rifist um það hvort að mönnum finnst þetta að vera rétta leiðin eða ekki en það er mjög gaman að horfa á Tottenham það er allir að vinna í sömu átt en það er ekki
United Nei, bara fyrir mér er það að brottrasta sökina og vera hvernig hann er búin að gera í leikmannakaup Haulund, hann er kannski ég skal gefa honum benefit of the doubt þar hann geti alveg komið til en þessi Anthony Jadon Sancho fór á lán til Dortmund
Já, hann kom inn á helgina hrækti framan í United
hann var búin að vera inn á í hvað marga mínútur þegar að laða upp mark fyrir Dortmund í gær það voru 20 mínútur Anthony er ekki ennþá búin að leggja upp eða skora í ennsku úrslitin
ekki líkur
nei. Og þannig að þetta
hefur hann komið með fyrir
ég er ekki viss hann snúa sig í 7000 ringi en það bara gerir ekki neitt og sprengi ykkur 2000 bólur eftir leik í búningskljánum en það er það sem hann er búin að koma með á borðið
það er rosalega
það er þannig en Casemiro komin á bekkin komur eitthvað ekki inn á Lisandro kom inn á fyrir Johnny Evans en ég veit ekkit ég held að er eitthvað líkur á sem mistar til þess að þetta stjóni er þetta ekki bara farið?
Já, ef það er eitthvað mistarðið að lotto þá er mögulegið að verið dregni þar út ekki fara þér á stiðatöflunni sko, þó að séu fimm sæti í bóðið sko.
Nei, það er ekki líklegt. Það eru markalust hjá Everton og Aston Villastjóni, sástu þau þennan leik í dag?
Já, ég sá stóra hluta þessu leik og það var ótrúlega þetta enda 0-0.
Já, ég sammála því.
Og mörkarn af og en Everton eru ólsegir, það spila ekki skemmtilega fótbolta, langt frá því. En það er bara þannig að Sean Dice, hann virði þennan punkt á móti liðinu sem var í öðru sæti fyrir umferðina. Hann, ég held að hérna, MRI og félagar séu ósóttari með bara eitt punkt í dag en bara skemmtilega leikur þó hann hafa verið 0-0 sko.
Já. Er það, förum á St. James's Park, Newcastle United, Man City City, Bernardo Silva kom City yfir á 2070 mínútu með frábæru marki. Hins vegar, þá einhvern veginn bara vöknuðu Newcastle menn og bara restin af fyrirháleiknum var bara þeirra eign. Alexander Isak jafnaði bara mjög verðskuldað á 30.50 mínútu, Anthony Gordon síðan stuttu seinna kom í 2-1, Ederson fór endara velli meittur, Stefán Ortega kom í markið, mögulegt að gera betur hann í Gordon markinu en 2-1 fyrir Newcastle í hálfleik. En Kristján, Kevin De Bruyne, kemur inn á, hann skorar nánast eftir hann kemur inn á bara fljótlega og hann leggur síðan upp sigurmarkið með einhverju listilegri sendingu á Bob.
Já, normaðurinn Bob, þeldu okkur normaður að skora fyrir City og þetta var mjög skemmtilegu fótballtaleikur og öll fimm mörkir í þessu leik voru góð.
Það var góð.
Og þetta Silva mark var alltaf sturlað, það vissi nákvæmlega hvað hann var að fara að gera.
Já.
Og bæði hjá Gordon og Isak þeir bara smyrjan Ortega. Ég mennst að hann hérna, ég séns í hvort þetta marka hann hérna Ortega, því að Gordon bara smýr hann og hann sér hann seint og svo náttúrulega þetta marka til gefindi brunni, hann vissi nákvæmlega hvað hann var að fara að gera. Hann var að fara að pleysa hann alltaf, hann þótti þetta að fara að setja í hitt á hann, setja hann bara í klóðu og gæðanum og þú bara gátt ekki breyku. Þessi sigur gæti orðið helvíti mikilvægur þegar að Það eru talið upp úr pókanum hans Óla Kristjáns í mæ.
Þetta var skellu fyrir ykkur Liverpool samfélag, Addi.
Nei, ég horfði nú á hann leik í gær, sko. Þetta var alveg leikur. Mér fannst þetta leikur tveggja hálfleika. Mér fannst Newcastle byrja leikinn betur heldur en City. Þrátt fyrir að City hefur komist yfir. Newcastle er náttúrulega klaufar, átt að vera búin að koma sér yfir sko, fyrir leiknum. Fengu hérna tvö, þrjú, svona sensa sem átt að nýta betur og En svo komast þeir yfir og svona voru alveg líka til að bæta við en svo, en svo sagði þessi kafli hana
mm-hmm.
en svo bara gerist eitthvað fara með bara í einhverja varnar eitthvað að halda og þá bara þeir eru svo góður í fótboltasiti að svo gaman að fylgjast með þeim að þeim eru svo mikið á góðum fótboltamönnum svo náttúrulega kemur brunum svo sagðir og hann er nú einn af þeim allra bestu
Já.
og
með hárið þitt þeirlega
Já. Já, það ekkert verið maður fyrir það, sko.
Nei,
hann var frábær hérna í gær og skora hann á þetta mark og leggur upp þessa sendingu. Þarna kemur aftur sem við alltaf að tala Það þarf að koma hlaup líka og þarna eru þeir náttúrulega frábæri í þessu að taka hlaup aftur fyrir þrátt fyrir að þið sjáðu að varnalínan, hún var hennu bara á 16 metrum eða rétt fyrir innan.
Já, það voru yfir innan teik.
En þarna er bara, veist, eye contact og þú veist að hann er að fara að taka og hann er búin að horfa tímasetningin, sendingin þetta er náttúrulega bara unun að horfa á þetta sko.
Frábær sigur hjá City, það er óætt að segja það
tveim stigum eftir Liverpool
Já, þetta var risastór sigur hjá Manchester City
Já, og United menn fagna
Já, Manchester Borg fagnar
Ég bikarinn í borginni er alltaf verið hashtagi okkar
Og styttist í Erling Haaland í þokkabóti, ég held að City séu alltaf að fara að vera betri eftir áramótu, þeim voru fyrir áramót Herðu, förum í Chelsea Fulham, þeir unnu 1-0 þurfti vítaspyrnu frá Cole Palmer en Stjáni, menn að maður kíkir núna á gögnin Chelsea með 4 sigra af síðustu 5 í deildinni
Já, og Cole er bara þeir eru heldur betur að nýta hans krafta ég bjóst ekki við miklu þegar hann var keyptur á City og mér kemur óvart með hvað hann góður að þeir hafi látið hann fara
því
hann englendingur og örfættur og bara frábær leikmann
það var góður leikmann
þó svona þess að skora víti þá hann virkilega öflug vítaskytta og þetta svona ljósi í myrkrunni hjá Chelsea þegar það ekkert að fara að gera þessu tímabili en ég held að ef að pokkarinn kemur með Carabao Cup þá verður verða mér bara sáttir að það á brúnni sko þeir eru ekki eðlilega leikmanna velta þarna sko úst, ég maður mannvalla helmingina þessa mönnu þetta eru svona 20-30 leikmenn inn og út sko
nei herru en alvöru skellur á föstudagskvöld Burnley komst í forustu Segi Amdouni kom þeim yfir í fyrri hálfleik Luton jafnaði í uppbótartíma varamaðurinn Carlton Morris en Stjáni Þetta var ekki löglegt mark.
Þetta var ólöglegt mark síðan síðast.
Já, ég hef aldrei.
Ég skil ekki hvernig kompani bara misti það ekki, sko. Því þetta var ekkit eðlilega dýrt.
Dýrt,
og já. Og ég ekki mikill aðdáandi Trafford í búrunni, en það bara brotið á honum. Gæin hjólar inn í hann.
Já,
svo hann til fyrir utan Marteig. Markmennur verðaðir inn í Marteignum, en þegar það brotið á Marteig, hérna markmennur fyrir utan Marteig, þá lítur að vera aukaspilna. Og það hann skoða þetta gæin.
Já,
Fékk
tækifæri til þess að snúa þessu.
Já, þetta var bara ótrúlega ákvörun og Lútumenn hafa, þeir hafa held vel í sér á leiðinni til London því að þetta var risa sigur fyrir þá að náðu þessu stigi, sko.
Já, þetta var alvöru
skildur. Og eiginlega drepur vonir börlegin eins og elskum Jóhann Berg og hann fjölskyldu það, þá var þetta alvöru dagger, sko.
Það er óvægt að segja það.
Og hann farin út af. Þetta er ekki fyrsta skiptið annað þegar Jói tekin út af og þeir fá þessu jöfnunarmark eða tapa leik. Ég þarf að sína þessi blessaða kompani þau gögna að hann getur að spila 90 mínútur sko. Ég vinna hann sko.
Sérstaklega þegar hann heill.
Já, bara, hann líka bara góðu varnarlega.
Já. Herðu, förum til Þýskalands. Borussia Dortmund vinnur. Bayern vinnur. Kane heldur áfram að skora. Og Leverkusen, Stjáni, ennþá tablusir, skora á 94. mínútu.
Já, jú, fullt á Íslendingu að leiknum. Ég held að Heimi Guðjóns, kollegi Adda, hefum þess að vera á vellinum hann í Augsburg. Stutt að fara frá munn hérna og nýta frýta á íslenska landsliðinu. Þannig að þetta var rísa sigur og ég segi það enn og aftur. Ég vil að Jim Radcliffe, hinn elskaði Íslands vinnur, fari og sæki í Sabi Alonso.
Hann að gera eitthvað töfra þarna, sko.
Í sammálaði.
Ég hef sem geti gert fína hluti. Hann er búin að sýna okkur það að hann að gera góða hluti þannig.
Hann ekki að taka við Real. Bæinn mjög sennilega að reyna að ræna honum í sumar ef að United gera það ekki.
Og
henda bara Tuchel út á tún, sko.
Já, já.
Ótrúlega clever spilari þegar hann var að spila.
Já, það var nefnilega, og það bara eins og Guardiola var.
Já, já, bara ekki dósvipaður.
Nei.
Ekki dósvipaður.
Og það, menn hann ekki, þeir ekki maður tap í deildinni, sko.
Nei, þeir eru taplusir. Þeir eru með 14 sigra, þrjú
jafnir. Og ef að tekur hérna, Bundesliga skjöldin þá, náttúrulega,
hann verður ekki annað orð þarna.
Á, ekki fræðilegu síns.
Það er bara nákvæmlega þannig. Herðu, stórt höfðingi Real Madrid ofur bikar meistari eftir úrslitaleik gegn Barcelona 4-1. Vinicius Junior væntanlega bara sýna það. Hann sé, heldur ekki bara besti fótboltamaðurinn í heim í dag?
Nei, slaka á. Hann ekki besti fótboltamaður. Hann búin að vera smá lægð en hérna, góður hann. Og hann vonandi að fara að rísa upp á réttum tíma. Hann frábær í fótbolta en það eru ég get nefnt nokkra sem eru betri hann í fótbolta í dag.
Hverjir?
Kylian Mbappe.
Ok, finnst hann búin að vera svona geggjar á tímbilu?
Nei, hann bara betri í fótbolta.
Ok.
Betri. Mohamed Salah betri.
Ok.
Harry Kane betri. Það voru með þrjá.
Ok.
Erling Haaland finnst mér betri.
Betri fótboltamaður en Vinicius? Fótboltamaður, nú ekki að tala fjölda marka, sko. Haaland spila bara på topp,
sko. Fótbolti að skora mörg.
Ok.
Þannig hann betri og það ég geti talið inn í allan dag, sko, hann frábær leikmaður.
Makka betri líka?
Makka, nei, hann ekki betri, hann átti að klára leikinn í uppbótartíma í dag þegar hann hitti ekki markið og fríum skalla á Marteig.
Það bara þannig, Real Madrid þeir, já, ráða yfir spánum þetta Barcelona lið, þjóðum við bara í spyrir því aðti, þetta Barcelona lið ekkit eitthvað sérstaklega spennandi lið í dag?
Ég hérna, get nú vola lítið svona tjá með því, ég hef bara séð svo lítið af spönskum fótbolta núna það sem af er.
Já, en það erfitt að horfa hann í sjónvarpi.
Já, þannig að veist, það voða erfitt fyrir mig að en eru þeir ekki aðeins fyrir aftan?
Jú.
Þannig að deildin svolítið real verðist vera. Hann er nú ansið segur, hann ansið lotti að búa til svona vinningslið og spurning hvað hann fyrir langt í líki í Evrópakeppninni.
Og svo vona það, Giruna mistekst í dag, Stjáni, þannig að það er enn vatn á millu Madridinga. Það er hún að leik til góða.
Þetta er vinn alltaf enn titil, en Giruna stjórinn, hann verður heldur ekki stjóri Giruna á næsta tíma.
Michel.
Nei.
Herðu, Ítalía, ég var að klára að lýsa, okkar menn, Stjáni, sásti Marki og Teo Hernandez.
Já, hann var alveg sláin inn. Líka bara sendingin hjá Óla, nafna minnum Giru, rosaleg.
Jú, vill hann að hugsa vel sitt Giru, hann bara ennþá góður.
Já, hann bara, hérna, fótboltaheilin hans, hann er ansi klár og þó svo hans ég komin á léttasta skeiðin þá hann bara frábær uppspils hérna punktur í þessu Mílanlið þó svo sé ekki titill bara þess að staðan er núna Inter og Juve að stinga af en þetta var mikilvægur sigur og Móri brjálaður í stúkunni í banni nú
hann er búin að vera í hann er búin að vera meir upp í stúku þessu tímabili var hann eitt sumar
já, þeir eru Þeir eru álíka bilaðir þessir mætu menn en góði þjálfarar búið þeir.
Góði þjálfarar var ápað sigur hjá Milan, Inter náttúrulega vinnur, Inter komið 5 stiga fórust í Juve og leikti góða. Inter alltaf væntanlega að fara að klára þessa deild.
Albert og félaga 0-0 eða ekki.
Jó. Hvað er að gerast í Afkon, Stjáni? Hvað er að gerast í Afrikumótinu?
Ég var að horfa á þann á einhvern leik, það var fór dómarinn í skjáin. Það var í kortir í skjánum, þetta var augljósast það rangstæða síðið. Þetta var makaleg stæmi. Það var bara skot fyrir utan teik og sendirinn var ekki að koma þessu út af öðru fyrirgi sem var hreinsuð og hann var bara labba út á teiknum, stóð beint fyrir frá markmanninn og hann gat ekki verið á meiri stað til að blokka hann. En samt var okkar maður í skjánum í svona 5-6 mínútur og náttúrulega eðlilega tók hann dag að það var sá að þú veist ekki svona horfa á þetta aftur, þetta var bara rangstað en þetta mót það er þetta meira að skora núna en oft í uppa þessa mót svo
já, já.
Þetta ég maður fer að fylgjast mér áttal en eina sem ég vill er að Mohamed Salah lyfti þeim stóra því þá verður hann sem lengst frá liðbúliðinu það er eina sem ég er að pæli
það er eina sem Stjáni hugsar það er að Salah spil ekki með liðbúl
já, þetta er gleðin hjá United mönnum liðbúl tapar eða gerir játtefli og sitt í menn sigri
nákvæmlega þannig Heru, Adi, hérna, hvernig er hjá ykkur, hvernig farið þið í æfingarferð og hvert?
Við erum að fara á Monte Castillo hérna, á Spáni og við förum 7. mars til 16.
Já, takk í 10 daga.
Já.
Það er Richard fyrir þá vilni sem þið farið heim.
Já, þá er ég að mæta og sagði þar á getið þið sé að fara þegar ég kem.
Já, ég held að það verður bara fínt.
Já, þetta verður í æfingarferð og einhver og ferðu að fyllibittu þarna og hlæðinu sko. Eða fyllibittu.
Já, verður ekki að spila, ég held
Við erum mest megnis út á golfvelli. Herðu, Adi, kæra takk fyrir komin á að vera með okkur í dag. Þungavíktin verður aftur á ferðinni á þriðjudag en þá verður sérstakur handknallegst áttur.
Já, þá ætlum ég að vera heima með Koko Siku.
Já, að því að við ætlum að fá Einar Jónsson, við ætlum að gera upp riðlakeppnina samankvæmdin fyrir á móti Ungverjum. Það ljóst að við erum með þetta í okkar höndum. Ef við vinnum Ungverja þá fyrir við með 2 stig í milliriðla. Ef við töpum með 2 mörkum eða meira þá erum við farnir í flugvél heim.
Ná, það er bara þannig. Normenga, gerir ég tefli færeyinga?
Já, og frakkar gerir jafntefli við Sviss í dag, sko, sem ég held ætti bara ekki að vera hægt.
Nei. Það allt hægt í þessu.
Já, það nefnilega málið. Þetta búir stór, furðulegt mót, en strákaður okkar þeir eiga séns núna á þriðjudaginn, en sá leikur þarf að vinnast.
En fyllibita Mikael, var hann, bara leta hann sína menn í KFA vera þjálfarvis og svo hann getur verið fullur í munnsinn? Er það rétt sem er að heyra?
Jú, það var...
Og úrslitir eftir því, tap fyrir Þóra Akureyri.
Já, það var mynda Mikael
í... Tryggja aðstofum að Radda Gretas frá því fyrir að drilla úti KFA og þjálfarinn fullur í munnhinn og horfa okkur handkast
Já, það er held að
standard, takk
held að Mikael hef átti vetrafrí þarna akkurat núna sem hann alltaf að taka út í munnhinn en verður vantalega mættir á hliðalínu í næsta leik hjá KFA
en hann mæti KFA næstu helgi hann alltaf að vinna þann leik sem hann degur barkalega helgina við mig hann
Mikael
já,
hann vantalega þarf að taka eina tvær æfingar á milli Mikael kemur vantalega þungur á morgun með vélinni heim
ég held að veri brosandi hringin
Meldurðu það?
Nei, ekki frá. Það verður nokkur úffin og eitthvað í flugvélni.
Þakku fyrir okkur, hættum við svo vitlu sem verið sæl.